slušate Zaire.
Dobar dan, ovo je najnoviji zakon akcije i reakcije. Ja rekao dobar dan, možda je vaše idealno vreme za slušanje ove emisije veće, ali kako god, kada su u pitanju društvene mreže, nije važno da li je jutro, podne, popodne, veče ili ponoć. Pa evo i mene na Facebooku, ovoga puta sa Natašom Ristić, koja je na Fejsu, kao i svako pametno stvorenje, a Nataša je upravo takvo, kaže da ne kupuje novine, ali, sada citiram, imam gadnu naviku da prelećem preko naslova na netu. Poginula popadija. Vest o saobraćajnoj nesreći u kojoj su poginuli mlada žena i njeno dvogodišnje dete, a koju je skrivio nesrećni muž i otac, verovatno zaspavši za volanom. Naslov, poginuo tamburaš iz spota za jelen pivo. Svašta. Vest o padu Cesne za vreme letačke obuke. Aman, kolege, novinar imal, gde ručna da se povuče? Nekada davno bio običaj da novinari nešto juče, pa smo mi učili od starijih šta je vest, događaja, a šta vest ličnosti. Nije nesrećna žena poginula zato što je popadija, a tamburaš iz reklame zvuči i uvredljivo i morbidno. Sad bi valjda svaki put kad krene ovaj spot dokono građanstvo trebalo da pogađa koji li je od mnogih pokojni. Nataša, u pravu si i prosto poželiš da ne pogineš, da se ne bi posthumno sprdali na tvoj račun. Budimo pametniji od ovih nekrofiličara. Vozimo i letimo širom otvorenih očiju, molim vas, i pokušajmo da odemo s ovog sveta tiho i nečujno, to jest prirodnom smrću. Ne dajmo im da se naslađuju, makar im novine i bankrotirale. Evo i malo o politici na društvenim mrežama, odnosno nekako više priče povodom blogova političkih protestanata. Protestanti nekako više dođu kao religijska skupina, a ovo su već politički protestanti. Najčešće me ubija long play čitanje ovakvih kilometarskih raskrinkavanja naše svakodnevice. Niti mi daj ideju šta danje, niti mi poput Red Bulla daj kriva. Od prilike, svi su loši, sve gori od gorega, šljam, bio šljam, jeste, novi šljam, čeka da dođe njegov politički trenutak, šljam, šljam, šljam. Izvinite, šta je tu inspirativno, osim očekivanih konstatacija i prognoza već prognoziranog? Hvala, jedan je život. Treba ga upotrebiti i za nešto korisno. I lepo, ako je moguće. A moguće je. Ako će nas već mlatuti džinovski asteroid iz kosmosa, smrviti sudar tektonski ploča, poplaviti okeani, oduvati uragani, pojesti skakavci, spržiti ozonske rupe, a novo ledeno doba pretvoriti u ledene kraljice i kraljeve, šta me onda briga za nekog gada ili neku vucibatinu ili ostale pogrešno formirane strukture atoma i molekula? Moj svet je mnogo zanimljiviji. Ide malo u srpsku skupštinu. Ne znajući šta će od duga vremena i sa tuđim parama, ljudska skupina zvana poslanici ubi se oko proceduralnih vremegupki. Jedna od njih je ludačka ideja da se sačini spisak nepristojnih reči koje u skupštini ne smeju da se izgovaraju. Umjesto da se natiže oko problematičnog rečnika, bolje bi bilo da sačine spisak nevaspitanih poslanika i o njihovom privatnom trošku ih pošalju na kurs civilizovanja i lečenja od prostakluka. Da li se za ovaj predlog? Ja sam već digao ruku. I na kraju, malo priče o spikerima i glasovima. To je vrlo česta tema koja se provlači kroz ove emisije. Aj, normalno je. Radio je u pitanju. Pitaju ljudi, a šta je to dobar spiker ili šta je to dobar radijski glas? Kakav treba da bude prosječan radijski prezenter? Pa evo, pogledajte novine. Kada je članak pismeno napisan, kada je tekst grafički lepo složen, tehnički korektno odštampan, kada je svaki pasus savršeno čitljiv, kad kupite novine i otvorite ih, onda je sve u redu. Ako su stupci zamrljani, boja razmazana i tekst teško čitljiv, hode mas u propas. Isto i sa glasom koji interpretira nečiji tekst ili saopštava vlastite misli slušalcima. Ako je mukao, prozvukao, bezvučan, frfljav, problematične artikulacije sa pojedinim slogovima koji se volšebno negde usput gube, onda imamo istu situaciju kao i sa nečitko oštampanim tekstom u novinama. Znači, lepo vaspitanje i interes da informacija dopre do slušalca nalažu beskompromisno jasnu interpretaciju. Za mene lično, pravi test je radio u jednoj, a ja u drugoj sobi, sa pritvorenim vratima između. Ako iz sobe u kojoj sam, mogu bez problema da razumem ono koji govori preko radija u susednoj, glas je prošao ispit. Kao i špica ove emisije, nadam se.
Ovo je emisija Zakon akcije i reakcije, reakcija na ljude i high-tech sve.
Tako nas.
Šta se dešava sa vašim prisustvom na internetu kada umrete?
Mala komplikacija je u tome da, za razliku od frižidera,
se vama umire i vaš sajt, vaša email adresa, lozinka i ko zna šta još.
Onda biste morali da nosite jedan ranac na leđima od prilike 10 do 15 kg.
A to i nije baš tako loš bio.
2 hours on the radio, right side of high tech.
Moje ime je Zoran Modli, a ovo oko mene je
high tech sve. Dobrodošli u Zakon akcije i reakcije, broj 751. Mali korak za Zair, još manji za njegovo visočanstvo, a najmanje za čovečanstvo.
A u novi znak dobrodošlice i još jedan zakon akcije i reakcije. Kazat ću vam šta možete da poručite sa našeg današnjeg radio menija.
Privado smo početak pre početka o tabloidnom neukusu, političkom blogovanju, skupštinskom rečniku i spikerskim glasovima. A zatim, kasni privatizacija medija, konkurs za generalnog direktora RTS-a, Jamat FM u Etru, SBB u poziv emiterima, Modi Vuk, da li će radio opstati u 21. veku, Ljubiša Mio Dragović uz novi broj magazina Hi-Fi's, Markus o devojčici sa šibicama i racionalnoj etici, Matijas von Hain o pohlepi Facebooka za podacima, Tesla Windows tablet, Meizu M1 mini, u Panteonu Dr. Panta o Novom Zelandu, lekarima i volji za izlečenjem, u pričama iz avijacije, COVID iz Dovčanskog jezera, iz pilotske knjige, CNN se vraća u Rusiju, a NBC Universal odlazi, osvežena Al Jazeera Balkans, Pickbox TV i na Samsung televizorima, špijunski program za iOS koji krade slike, poruke i kontakte, super školica na konferenciji i sajmu u Bell Expo-u, u kom se internet filmu na Dizu 2015 vs. FM Neba uz dodatno osvetljavanje LED budućnosti od strane Vladimira Jankovića, Juroša Dragaša. Eto, toliko ono što ćete čuti, mada podaci na papiru sa kog sam sve ovo pročitao nisu znanje. Oni to postaju tek kada se nađu u glavi, a kako da se nađu u glavi ako ovo što sam najavio i ne čujete? Pa, krenimo, da vozimo kroz današnji zakon akcije i reakcije. Ako ljudi stavljaju u svoje automobile isto toliko taštine koliko i benzina, onda imamo goriva više nego što nam je potrebno. Izvolite, molim vas, uđite u kolima.
Music. Ariana Grande, One Last Time.
So one last time, I need to be the one who takes you home. One more time, I promise that then I'll let you go. Baby, I don't care if you got hurt in your heart. All I really care is you wake up in my arms. One last time, I need to be.
News.
Malo toplo, malo ladno, malo ćeš, malo nećeš, malo ima, malo nema. Evo, CNN se sada vraća u Rusiju, a NBC Universal odlazi. CNN International podao je u februaru zahtjev za dodjelu dozvole za emitovanje u Rusiji, iako je krajem prošle godine obustavio emitovanje u ovoj zemlji. Kompanija Turner Broadcasting prekinula je distribuciju svog informativnog kanala u svim ruskim platformama, a spekulisalo se da je odluka bila doneta zbog nedavnih izmjena medijskih zakona u Rusiji. Američka stanica otvorila je predstavništvo u Moskvi još 1983. a sa emitovanjem u Rusiji krenula je početkom 90. godina, zna se, kad je pao Berlinski zid i još neki drugi zidovi. Izmjena medijskih zakona koje su stupile na snagu početkom godine, između ostalo, obuhvataju zabranu emitovanja reklama na pay TV kanalima i mogućnost većinskog stranog vlasništva nad ruskim kanalima, dovele su do negativne medijske klime u Rusiji. Kompanija NBC Universal odlučila je zato da se ruskog tržišta povuče dva svoja kanala, i Entertainment i Universal Channel. Ali dok je CNN-a, nema zime, iako nema i SSR-a.
Hey!
Dobar zvuk, mir u kući. Hi-Fi u Zairu.
Znate šta, uvek se nekako osjećam obavezni da vas podsjetim na novi broj časopisa Hi-Fi, pogotovo što ne izlazi baš svaki dan, nego svega jedan put u dva meseca. I evo šta vam preporučuje Ljubiša Mio Dragović, glavni i odgovorni urednik Hi-Fi-sa za, eto, ovaj prolećni broj. Za nama je veoma interesantan period u kojem smo posjetili dva najveća sajma u ovim oblastima. Prvi je CES, sajam potrošačke elektronike koji se održava u Las Vegasu, a drugi je ISE, sajam integracija AV sistema koji se sada već tradicionalno organizuje u Amsterdamu. Sa ova dva događaja prenosimo vam najupečatljivije utiske.
Ma šta kažeš?
CES je toliko veliki sajam da je nemoguće posjetiti ni trećinu štandova, pa smo pažnje obirali kako ćemo utrošiti vreme. Pogledali smo skoro sve prostorije u hotelu Venecijan u kojem su hi-fi proizvođači, kao i dobar deo convention centra u kojem su veliki brendovi s ponudom televizora, pametnih telefona i kućnih bioskopa. Nikada do sada nismo napisali toliko istepan izveštaj na čak 13 stranica. S nestrpljenjem čekamo minhenski high-end show kako bismo videli šta će nam od noviteta doneti ova godina. Od izbora testova izdvojili bismo nekoliko najinteresantnijih. Pre svega, prvi put testiramo uređaje nemačke kompanije Lindemann, koji su odnedavno dostupni i na našem tržištu. Drugi veliki novitet jesu Dynaudio aktivni bežični zvučnici Xeo 4, koji su znatno unapređeni u odnosu na prvu Xeo generaciju. Posebno smo uživali slušajući Musical Fidelity M3SE integrisano pojačalo sa DA konvertorom. Za multimediju još jednom bio zadužen Harman pod brendom JBL, jer smo testirali drugu verziju Charge Bluetooth zvučnika, kao i slušalice JBL Synchros E50BT. Još jednom smo imali prilike da dobro isprobamo Yamaha AV receiver, i to iz samog vrha ponude sa oznakom RX-A3040. Predstavljamo i Bose bežične zvučnike koji se odlično integrišu u multi-room sisteme. Kolega Marko je ovog puta odabrao za test mobilnih telefona dve dosta neobične sprave. Lenovo tablet koji ima integrisan projektor i zvučnik, kao i HTC Desire Eye smartphone sa dve ozbiljne kamere. Svet mobilnih uređaja svakog dana je sve zabavniji, a uređaje obuhvataju sve veći broj funkcija. I šta za kraj? Pa pročitajte odlične preporuke za filmove i muzička izdanja. Čini nam se da je izbor u posljednje vreme vrhunski. Uživajte u nobroju Hi-Fi-sa u ime Ljubiše Mio Dragovića, njegovog glavnog i ogornog urednika. Posebno, ako je vaša deviza u životu,
listen carefully,
želim best audio and video experience. Pozdrav od Hi-Fi-sa.
Music.
A new song.
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
Lizzo with Roy English. Cool.
You said it's all yours if you take it there. I said I can't do it alone, I swear. You said it's all yours when you smile. It's only you who loves me like you do. Trying to keep it cool, but I can't keep cool about it. Acting like a fool, wanna scream it from the roof. I'm trying to keep it cool, but I can't keep cool about it.
Best news. Evo vesti koje stiže iz Bell Expo.
Welcome.
A šta se tamo održavalo? E pa, održavao se prošlog petke subote sajam, na kome su između ostalog učestvovali i momci devojke sa svom školicom, zvanom Super škola. Niste ih posjetili na webu? Morate to učiniti.
Right.
E pa, Super škola je 27. i 28. februara bila učesnik konferencije i sajma upotrebe informacijno-komunikacijonih tehnologija u obrazovanju.
Sam se održava u Bel Expo u Beogradu, to jest u Novom Beogradu, to je tamo ono u ulici Milutina Milanković, ova pored hotela Holiday Inn. A organizovao ga je British Council u saradnji sa britanskom ambasadom, timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija, Privrednom komorom Srbije i drugim partnerima. Same posjetnicima pružio bogat program, konferencijska predavanja, samo za prijavljene, naravno, promocije i edukativne programe samih izlagača, a više korisnih informacija o samim dešavanjima mogli ste i možete i dalje saznati na sajtu organizatora www.britishcouncil.rs/newtechnologies. Super škola na ovom sajmu predstavila svoj projekat online učenja za đake od 5. do 8. razreda koji je zvanično počeo sa radom kraj 2013. godine. Danas, 15 mjeseci kasnije, Super škola ide ka svom 1000. celogodišnjem pretplatniku sa ambicioznim idejama o razvoju i nadogradnji projekta. E pa, ako ste bili pozvani na ovaj sajam i konferenciju, onda verujem da ste tih par sati korisno proveli u Bel Expo-u. Kao u ostalom i Vladimir Anastasijević iz Super škole, koji me o svemu ovome obavestio, pa samim tim i vas. I feel much better now. Zakon akcije, reakcije. Opet priča o ili podom Facebooka. Šta kažete na ove podnaslove? Prvo, pohlepa Facebooka za podacima, zatim lajkovi otkrivaju ličnost i na kraju jedi ili umri. Evo šta kaže Matthias von Hain. Korisnici Facebooka morat će da stave na raspolaganje još više ličnih podataka. To se može prihvatiti ili prestati da se koristi mreža. Sve jasnije da je korištenje Facebooka ugovor sa đavolom. Ti nisi korisnik internet koncerna, ti si njihov proizvod. Tako je stvari, to dobro pisao pionir interneta Jerome Lanier. Tu ključnu podršku šalje naslovna strana njegove knjige Kome pripada budućnost? U toj knjizi Lanije, prošlogodišnji dobitnik mirovne nagrade nemačkih knjižara, analizira aktuelne trendove u internet ekonomiji. Rezultat je sljedeći. Trend se razvija u stilu big data, u smjeru potpune kontrole i daljeg komercijalnog eksploatisanja. Facebook taj trend dodatno pojačava svojim novim uslovima korištenja. Kada smo kod budućnosti, očekivanjem od budućnosti trguje se na finansijskim tržištima, a ona vrednost Facebooka procjenjuje na gotovo 200 milijardi dolara, 65% više nego pre godinu dana. Na berzi su očigledno čvrsto uvereni da će Facebook da vlada velikim delom budućnosti. To im se ne može zameriti, jer Facebook je prošle godine ostvario dobitak od oko 3 milijarde američkih dolara zahvaljujući reklamama, personalizovanim reklamama usmerenim tačno prema određenim klijentima, a sve prema podacima, osobinama korisnika dobijenim preko algoritama Facebooka. Ti podaci jesu tajna, ali mnogo toga se može zaključiti već samo na osnovu onoga na što korisnici Facebooka lajkuju, pokazalo je ovog januara objavljeno istraživanje naučnika sa Univerziteta Stanford i Cambridge. Pa da vidimo sad kako to lajkovi otkrivaju ličnost. Američko-britanski tim razvio je algoritam prema kojem se nakon analize 100 do 150 klikova na dugme like dolazi do pouzdanih informacija o karakteru nekog čovjeka nego što ih ima njegov bračni partner. Pritom nas Facebook ne poznaje samo po klikovima na like. Mi na svoj profil stavljamo informacije, fotografije, šaljemo poruke, pišemo o svojim strastima i interesovanjima. Gotovo 900 miliona korisnika svakodnevno se brine za to da im profili budu stalno aktuelni, a oko 1.400.000.000 ljudi najmanje jedanput mjesečno je na toj društvenoj mreži. Ali Facebookovu pohlepu za informacijama ne može da zadovolji čak ni ta prilično velika količina ličnih informacija. Ta društvena mreža sad uvodi nove uslove korištenja. Najvažnija novina jeste to da Facebook želi da zna šta korisnici interneta rade i kad nisu na Facebooku. I Facebook želi da zna gdje se mi zaista nalazimo u realnom životu, jer četvrtina korisnika odlazi na tu mrežu s pomoć pametnih telefona. A što bi imalo veći izgledan uspjeh nego da nas obasipaju reklamama firmi koje su baš u našoj blizini. Epa! Novim pravilima Facebooka pozabavio se čak i nemački parlament, Bundestag.
u odboru za zakonodavstvo, poslanici i komesari za zaštitu ličnih podataka kritikovali su Facebook zbog njegovog načina korišćenja podataka korisnika. Ali Facebook je ranije pokazivao da je debelokožac kada reč o sličnim kritikama. Uostalom, on nije ništa drugačiji od Googla i sličnih. Internet giganti navikli su da sami određuju pravila u digitalnom svetu. Nacionalna zakonodavstva ih ne interesuju. Korisniku se istina uvek obraćaju drugarski na ti, ali ga za saglasnost ne pitaju. Jedina alternativa jeste prestati da se koriste te usluge. Što je duže neko bio na nekoj društvenoj mreži, što je više fotografija postavio, što više kontakata tamo ima i neguje, to će teže biti da se napusti mreža. Isto kao što je zavisnik od droge teško da ode od onog koga drogom snabdeva. Pa, na što onda čovjek da pomisli kad se drugarski stavi pred dilemu u stilu jedi ili umri? Pa, na velikog brata. Matthias von Hein za Deutsche Welle.de.
Another new song. Listen. Music. Calvin Harris with Aim. Pray to God.
What's novo? Vesti. IT News.
U kom si internet filmu?
A?
Evo, po tim sloganom, ovogodišnji Diz 2015 bije, ne bio, tek treba da bude, ali samo što nije. Biće održan 10. i 11. marta u hotelu Metropol Palace u Beogradu, a organizator je fondacija Registar nacionalnog internet domena Srbije RNIC. Osim što traje dva dana, šestogodišnju konferenciju o razvoju interneta u svetu i na .rs i .srb domenskim prostorima čini posebnom i podrška dobijena od ICANN-a, internet korporacije za dodeljene nazive i brojeve, vodeće organizacije za upravljanje internetom i rukovođenje njegovom globalnom strukturom. Znači, ipak internet ima svoju upravu. Prvog dana internet domena Srbije, 10. marta, program počinje blokom pod nazivom Gospodari interneta, koji govori o najavljenim promjenama u globalnom upravljanju internetom. Bez pravilnog i nediskriminišućeg prevođenja domena u IP adrese i njihove fair raspodele milijardama povezanih uređaja, internet bi bio rasparčan. Od septembra nadzor nad ovim funkcijama trebalo bi da bude prenesen sa vlade SAD na sve nas, to jest globalnu internet zajednicu. Koje bi bile uloge svih nas i čiji je naš internet? Pitanje su na koje će pokušati da odgovore ugledni strani gosti Didza, Jean-Jacques Sayle, Leonid Todorov i Martin Boyle nakon uvodne reči Dušana Stojičevića, predsjednika upravnog odbora RNIC-a. DITS, dakle, Dan internet domena Srbije je, kao i do sada, besplatan za sve posetioce uz obaveznu registraciju zbog ograničenog broja mesta. Ako nije kasno, a toplo se nadam da jeste, registracija posetilaca za prvi dan DITS-a obavlja se preko sajta na adresama dits.rs i dits.srb. Lepo zdravo, upućujem vam Dragana Pešić-Lević, koja je sve to tako divno artikulisala i još jedan put omogućila mom mozgu da se odmara tamo negde na Otavi. Hvala joj.
If you have a problem, if no one else can help,
kako se snaći u svakodnevnom high-tech životu.
Yo, honey, keep going, baby.
A sada, evo ponovo, po četvrti put, jedno svetlo, ali na početku tunela. Pošto se radi o LED osvetljenju, kojim pišu Vladimir Janković i Uroš Dragaš, naši stručnjaci za LED rasvetu, u pokušaju da motivišu i vas i mene da pređemo ne samo na najjeftiniju, već i najkvalitetniju vrstu osvetljenja. Dakle, zaboravite one štedljive sjelice koje se u praksi dokazano nikada ne isplate i nikada ne pokriju cenu koju ste za nje platili utroškom električne energije pre nego što crknu, i opredelimo se za LED sjelice. Naučnici smišljaju načine kako da veštačko svetlo učine prirodnijim, kažu Vladimir i Juroš, koje ćemo u nastavku priče zvati Lale Juroš. Dakle, kako da veštačko svetlo učine prirodnijim, bez treperenja, sa manjom potrošnjom energije. A Uroš i ja, kaže Vlada, sedimo na podu, ispred kamina. Kamina koji svojom treperovom svetlošću koja greje i miriše na drvo obasjava ekran iBooka dok mi smišljamo i pišemo ovaj prilog. I onda vam mi pričamo da je LED osvetljenje super. E pa, iz ovog pećinskog ambijenta uskačemo u 21. vek. Kako da klasične sijalice i svetiljke zamenimo LED osvetljenjem? U našim ekonomskim uslovima uvek se postavlja pitanje koliko će to da košta. Prirodan i najjeftiniji put je da sijalice koje pregore zamenimo novim LED sijalicama. Kupite jednu ili dve LED sijalice sa najčešće korišćenim grlom E27 koje rade na 230 V i postavite ih radi probe na različitim mestima. Na taj način možete eksperimentalno da odredite koji tip sijalice i koja snaga odgovaraju za određene namene. Obratite pažnju gde vam je potrebno usmereno svetlo, a gde difuzno, koje obasjava ceo prostor. Također, planirajte dekorativno svetlo i konsultujte se sa drugarima i stručnjacima. Kada posećujete prijatelje ili poslovne prostore, obratite pažnju da uočite lepa rešenja ili greške. Sve će to koristiti kada počnete restauraciju stana ili krečenje, jer je to najpovoljniji trenutak da uradite temeljnu obnovu i dopunu osvetljenja. U tom slučaju, bez problema možete da dodate deo novih instalacija, potrebne prekidače, a ispravljače da postavite na pogodna mesta. Prilikom gradnja novog objekta, nemate potrebe da mnogo razmišljate koje svetlo da ugradite. Jednostavno, projektantima dajte zadatak. LED. A pre nego što prihvatite projekat, proverite i pogledajte šta su oni prethodno uradili. LED pruža puno mogućnosti i bilo bi dobro da iskoristite bar jedan njihov deo. A sada, nešto malo o cenama koje će se sigurno u budućnosti smanjivati, ali nemojte dugo da čekate. LED sijalica snage 10 W sa grlom E27 košta oko 900 dinara, a iste snage usmerenija tačka sredi takozvana spot sijalica oko 1700 dinara. 1 metar trake snage 5 W košta od 200 do 400 dinara, a snage od 10 W oko 700 dinara. Ispravljač snage 40 W je oko 2600 dinara. Aluminijumski profili su od 400 dinara do 1900 dinara po metru. Eto, uvek je dobro da na vreme uradite analizu i planiranje i rezultati će biti vidljivi čim padne mrak i uključite svetlo. Na kraju, da vas podsjetimo. Smišljajte, pazite, smišljajte i pravite drvene, stone, lampe i ostala raznorazna rasvetna tela. Uskoro će naš konkurs, pa izložba, pa nagrade. Razmišljajte o ledu, ali ne u pivu, jer to sigurno ne valja. Vaši Lale Juroš, dakle Vladimir Janković, diplomirani inženjer elektrotehnike, Juroš Drageš, projektant i izvođač LED osvetljenja. U četvrtom nastavku priče o upravo njemu, LED osvetljenju i sa već do sada drugom najavom za predstojeći nagradni konkurs.
One direction. Live while we're young.
Let's go crazy, crazy, crazy till we see the sun. I know we only met, but let's pretend it's love. And never, never, never stop for anyone. Tonight let's get some and live while we're young.
Istražujući špijunsku operaciju Pawn Storm, stručnjaci kompanije Trend Micro otkrili su dva špijunska programa koji su dizajnirani za iOS uređaje. Malware je korišćen u dugogodišnjoj operaciji ekonomske i političke cyber špijunaže nazvanoj Pawn Storm, koja je otkrivena tek krajem prošle godine. X-Agent je dizajniran za prikupljanje svih vrsta informacija sa iOS uređaja. On može da prikuplja poruke, kontakte, slike, podatke o lokaciji, listu instaliranih aplikacija i procesa, informacije o Wi-Fi statusu. MadCap je sličan X-Agentu, ali je fokusiran na snimanje zvuka. Osim toga, MadCap može biti instaliran samo na jailbreakovanim uređajima. Istraživači smatraju da je ovaj iOS malware instaliran na već kompromitovanim sistemima i da je veoma sličan malwareu Sednet koji je pronađen na Windows sistemima. Više o ovoj temi naći ćete na portalu interface.tv.
Znate šta nam sada preostaje?
Da se obešim.
And now, something completely new in your favorite podcast, Second Axia and Ray Axia. Listen carefully.
Dr. Predrag Pantelić je divan prijatelj, vrsan hirurg, osvedočeni humanista i sjajan erudita. U stvari, on je sve to bio, a ovo je sećanje na njega i njegove jutarnje priče o zdravlju, bolesti i životu bez straha. Da ljudi, vreme za Panteon doktora Pante u medicinskom zdanju zakona akcije i reakcije.
Hajde malo o Novom Zelandu. Znam neke koji bi sve dali samo da se nacrte na Novom Zelandu, da se tamo preselje, da tamo žive. Doktor Pantelić je tamo bio jedan put ili dva put?
Nažalost, samo jedan.
Samo jedan put. I kakvi su utisci i da li je Novi Zeland zemlja ili ostrvo, ili kontinent, kako god hoćemo, snova.
Pre 7 godina sam bio, prešao sam preko 5.500 kilometara, sa svojim sinom smo putovali od mesta do mesta svakog bogovetnog dana, tako da sam video, to su kao kifla dva ostrva, severno i južno. Priroda je veličanstvena, svi božanstveni filmovi su snimani bez ikakve šminke upravo tim predelima. Ja sam bio kad je kod nas bila zima, a kod njih je tada leto, znači sve mi je bilo naopačke kad idemo na jug, što južnije, sve toplije, e ovde je hladnije jer se približavamo polovima.
O polovima, joj!
Za život, jedna divna organizovana zemlja sa vrlo civilizovanim ljudima, sa vrlo finim ljudima.
Zelenim predelima.
Ogromna površina, iako je to kao kifla, kažem kao dve kifle koje se feribotom prelazi s jednog na drugo ostrvo. Južno ostrovo je još manje naseljeno nego što je ovo. Priroda, životinje, sve nevjerovatno.
Ovce!
Što se čobana tiče, najmanje ih ima sve.
A pa, ko su ovce?
Električni čuvari.
Roboti.
Čuvari. Nevjerovatna zemlja, ogromna zemlja po prostranstvu kao naša bivša Jugoslavija, a nećete verovati, ne više od 3,5 miliona ukupno stanovnika.
Da, no neka, Bože, dragi, Novi Zeland.
Satima se voziš, ako hoćeš da se družiš, vratiš u bilo koji grad sa potpunim udobnostima, ako nećeš, možeš godinama nikoga da ne vidiš.
Rade, jesi li čuo ovo, a?
Čuo!
Jesi čuo?
Čuo!
I kada očekujemo tvoju prvu razlednicu sa Novog Zelanda?
Uskoro!
Uskoro! Hvala na dvije priče o Novom Zelandu. Nemam nikakvu pesmu o Novom Zelandu, ali evo imam pesmu o radiju koje je dr. Pantelić postovao prošle noći, takođe. Dakle, idemo na YouTube i slušamo Robi Williamsa, kako on to življava radio, koji mi svi toliko volimo i zbog koga sve ovo i naravno radimo. Robi Williams, pesma Radio, malo zvuk ovako švrlja, brlja, malo je kompresija veća nego što bi trebalo, pa se to jako osjeti kao da je nešto samplano na 64 ili još manje 48 kilobita, ali okej, okay, divno je poslužilo za informaciju. Robi Williams, Radio! E, učutkati ovoga, mnogo se dere.
Taj budilnik!
Mislio sam, kad sam govorio o dranju na sebe, naravno, ne na Robi Williams, to vam posla. A mi smo sa doktorom Predragom Pantelićem i dalje i nikako da pređemo na medicinu. Neko, evo nas na temi koja se zove Bilja Krstić i njen bistri. Vi se izgleda često srećete, je li tako? Znači imate zajedničku ljubav, to je muzika, s tim što je ona tu profesionalac, a doktor kao doktor, muzički amater, ali zakleti.
Da bude malo i medicine, mi smo se upoznali preko toga što mi se obratila za pomoć, jer je bila bolesna.
Da, dobro, pa doktori zato i služe, pa, a zašto se mi poznajemo? Zato što je doktor želeo da postane radio voditelj. E, nije. Nego što sam ja jednom u životu zaglavio.
I eto vam dovoljno medicine.
Da, eto dovoljno medicine.
A sudbina je učinila da je neko koga sam obožavao ceo život mi dođe na jeste da se i lično upozna.
To je divno. Vi doktori nas gledate kao ljudska bića, ne gledate kao neku masu za eksperimentisanje.
Kao i svi doktori.
Kao buduće bolesnike, ne gledate nas tako.
I doktori su različiti. Nekad su doktori bili enciklopedisti, pa su voleli sve živo.
Da.
I književnost, i slikarstvo, i muziku, i ostale grane nauke.
Da, znači, doktori su nekada bili mnogo renesansni tipovi s te strane.
I su se odaljili zbog gluposti koja se zove isključivo najuža specijalizacija i onda su od šume zaboravili da vide drvo. Znači, sa suviše uskom specijalizacijom se izgubi humani odnos prema nekome. Ja volim prvo da pitam ljude čime se bave i onda čitavu priču o tome šta i od čega boluje i kako ćemo izvesti posao. Mene zezaju moje kolege, jer ja imao sam recimo pacijenta koji je serviser veš mašina i onda ja njemu kažem, zamislite svoj organizam kao veš mašinu. I onda čoveku ispričam šta organizam ima, šta ima veš mašina, svedem to na sličnosti. Ljudi su prezadovoljni, shvate konačno čega bolu i šta će im biti urađeno. Zbog toga, recimo, hirurzi su jedni od retkih koji moraju kompletnu medicinu i kompletan organizam da gledaju kao celinu, a ne izolovano žučna kjesa, slepo crevo, tumorovo.
Znači, nema šanse, da, ne može, ne postoji žučna kjesa bez vlasnika.
Pa, zato što jedno drugo vuče i ne postoji jedno obolenje da je izolovano i sad kad to izvadiš kao kod automehaničara, zameniš novim delom i kao sve u redu. Znači, sve ima svoje i dobre i loše strane. U suštini, najbolja hirurgija je ona koja samo pomaže prirodnim procesima odbrane čoveka. Sve što smo pokušali da izmislimo da budemo preventiva se pokazalo kao kratkotrajno i u suštini na duge staze loše. Ali nešto što organizam je već krenuo, a ti mu pomogao, sjajne rezultate dobije. Znači, spašavamo zbilja mnogima živote ukoliko oni to žele. Jer imamo i situaciju,
ima situacija da ljudi
ne
ozbiljno
želi da bude izlečen i tu ne pomaže ništa. Kogod mi je rekao, do duše kod starijih pacijenata, da ne može više i da želi da umre,
da,
svaki put je ispunio obećanje. Jer nekome zbilje pruži šansu da proživi dalje vek mnogo lepo, a on je ne iskoristi i to je ono najžalije. A sve ovo ostalo što je bolest nadvladala bez obzira na našu pomoć, mora da se preživi. Mi svi to jako, jako teško preživljavamo. Nažalost, vremenom pređe i u rutinu i nažalost zbog toga ne želimo baš u totalu da se intimiziramo sa pacijentima. Kada izgubiš puno pacijenata, nije lako podneti psihički i zbog toga strašno volimo život, kao što smo pričali, volimo ljubav, volimo sve što je lepo, kao suprotnost smrti koja nas čeka, pa čeka.
Volja za životom stvara i pozitivnu hemiju u našem telu i omogućava da neki drugi odbrmeni mehanizmi prorade i spasu nas bede.
Da, ranije smo pričali o tome šta je vera u izlečenje i šta su, u krajnjoj liniji su i ovi vračevi. Oni ne daju baš mnogo medicinskih lekova, ali psihičkim uticajem strašno mnogo pacijentu donesu snagu da se izbori sa mnogim, mnogim nedaćama.
Znači, placebo u vidu snage reči.
I verovanje u izlečenje.
I verovanje
u izlečenje. U terapeuta i u sopstvene snage.
Ovo je bio Panteon nezaboravnog doktora Predraga Pantelića. A u nastavku emisije, molim vas, ponašajte se kao da ćete stvarno živjeti 200 godina. U ostalom, možda i hoćete.
Evo jedan dobre pesme.
Coldfield, 3 minutes a win.
Dreaming in the wind, dreaming, I'm dreaming in the wind. Dreaming in the wind, dreaming, I'm dreaming in the wind.
zakon.
Akcija i reakcija.
I avijacija.
Umesto saveta kako postati pilot, Zoran Modlić će ispričati još jednu obično neobičnu priču iz avijacije. Vežite se i slušajte.
Kasno proleće na beogradskom sportskom aerodromu Lisići jarak. 160 hektara plodne zemlje obrasle kukuruzom i travom u obliku džinovskog trougla, čije su dve stranice uredno pokošene. Dužni su dve piste, kraća koja gađa prema istoku i duža, takozvana Košavska, u pravcu severozapad, jugoistok. Moj prijatelj Neša, zvan Jabuka, s kojim sam nekih 7 godina ranije gulio klupu na pilotskom kursu za početnike, sada je, kao ja, profesionalni pilot. U ona vremena trenirao je vaterpolo, pa sam se uz njega često švercovao na treninge na zimskom bazenu. Nakon svih ovih godina, za ljubav letenja ostavio sport, ali još nije našao posao u avijaciji. Ja nisam zapostavio poziv radiovoditelja i disc jockeya, ali sam odavno bio zaposlen kao instruktor letenja, uz to i upravnik aerodroma na Lisićem jarku. Neši sam obećao prijateljsku pomoć u stvarenju plana da i on postane instruktor letenja. To je, između ostalog, podrazumevalo i niz praktičnih vežbi u okviru takozvanog metodskog naleta. U tim vežbama moj zadatak je bio da glumim učenika i činim namerne greške, a njegov da te greške pod mojim nadzorom ispravlja kako zna i ume. Poletali smo u maloj i slabašnoj Cessni 150, dvosedu sa motorom od svega 100 konjskih snaga. To je avion na kojem smo svojevremeno obojica naučili da letimo. Godine bavljanja, a zatim godine nebavljanja sportom učinile su svoje. Neša, inače pokrupan vaterpolista, dobrano je napredovao sa zapreminom, pa je sada skoro dvostruko premašivao moju skromnu težinu. No naš voljeni aviončić preturje do tada što šta preko svoje glave, što je bio dobar razlog da ni ovog puta ne posumnjam u njegove performanse. Odredio sam da kao mesto naredne vežbe, a to je trebalo da bude vađenje aviona iz nepravilnog položaja, posluži je vazdušni prostor iznad obližnjeg jezera kraj sela Ovče. I popeli smo se na visinu od 600 metara i oduzeli gas, održavajući Cessnu 150 u horizontalnom letu. Brzina aviona je za kratko vreme pala na minimalnu, a onda se začuo zvučni alarm kao upozorenje na dolazeći stalling, dakle prevlačenje. I dalje smo navlačili volan na sebe sve dok Cessna nije zadrhtala, a sad se spontano svalila na nos i lagano krenula u obrušavanje. Sačekali smo da brzina poraste do one koje avion ponovo čini aerodinamički upravljivim, dodali pun gaz i vratili se na staru visinu. Vežbu smo ponovili dva puta. Uspešno. Treća intervencija bit će mnogo energičnija. Sada ćemo da simuliramo ulazak u slučajni COVID, najavio sam Neši. Važi, prihvatio i suga. Avion se inače uvodi u COVID tako što na minimalnoj brzini i kritičnom napadom u uglu energično i do kraja pritisnete jednu od noži pedala i povučete palicu ka sebi. Pokretljivi i lako upravljivi avioni, poput akrobatskih, u trenu padaju na isto krilo i u strmoj zavojitoj putanji nekontrolisano nastavljaju let ka zemlji. Vađanje iz COVID-a podrazumeva suprotnu akciju, palica napred i pun pritisak na suprotnu pedalu kako bi se zaustavila rotacija i u pravolinijskom obrušavanju ponovo uspostavila kontrola nad avionom. Najlepše od svega je to što je avion poput naše Cessne nemoguće uvesti u COVID. Ona je vrlo stabilan visokokrilac čija koncepcija baldahina čini gotovo nemogućim bilo kakav pokušaj da ga izbacite iz ravnoteže. Pokazalo se da nešto što je gotovo nemoguće ne znači da je apsolutno nemoguće. Znači, ponovili smo čitavu priču sa oduzimanjem gasa i natezanjem volana do stomaka sve do trenutka pada brzine na kritičnu. Tada smo snažno mlatnuli desnu pedalu kormila pravca i povukli volan, ne očekujući ništa posebno. Ali ne lezi vraže, avion se snažno pračaknuo na desno krilo i, na iznenađenje prisutnih, krenuo u pravi pravcati COVID. Bila je to neka vrsta čudnog, pljoštimičnog COVID-a iz kojeg se čak i akrobatski avioni sporo i teško vade. Okej, kad je već tako, hajde da ga vadimo iz te vrtoglave spirale. Volan napred, puna leva noga. Ništa. Još jači pritisak na volan i na pedalu. Ništa. Sačekajmo, posle narednog okreta morat će da prestane ova rotacija. Nije prestala. Pogledali smo se zblanuto, procedili svaku svoju sočnu psovku, dok se Ovčansko jezero sa svojom mutnom vodom neprijatno brzo približavalo. Ovde više nema šale, glupo je poginuti u avionu s kojim malo ko gine. Dajmo mu pun gaz. Motorčić je zaurlao, ali je situacija ostala ista. Jezerce ispunilo čitav naš vidokrug. O da, flaps! Izvucimo ga, to je jedino još preostalo u pokušaju da promenimo aerodinamiku aviona. Ako ni to ne pomogne, pozdravit ćemo se i izljubiti, pa kako nam bude. Na samo stotinak metara od tla, vode, avion se smirio nosom prema zapadu. Sačekali smo da ubrza, zatim uvukli flaps, a onda se brže bolje u brišićem letu uputili ka Lisićem jarku. Očutali smo posljednji deo leta. Tek kad smo ugasili motor i seli u aerodromsku kantinu, odmotali smo ceo film. Bio je to dug, vrlo dug debriefing.
Čuli ste još jednu obično neobičnu priču iz avijacije. Sve ovo i još 500 puta više naći ćete u knjizi Zorana Modlija Pilotska knjiga u izdanju Mladinske knjige Beograd. Sve ostale informacije pokupite na sajtu modli.rs. Zoran Modli i Pilotska knjiga. Do sada najkompletniji vodič kroz osnovnu školu pilotaže. A sada odvežite se, jer smo sleteli.
I feel much better now.
Zaire.
A new song
in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
You too. Every breaking wave.
Oh, he's so hopeless against the tide. Maybe every dog on the street knows that we're in love with you.
Od Vitirajuće i satelitske, TV-ske.
Hajdemo opet u TV svet. Evo, osveženi izgled i šema jednog od odličnih alternativnih informativnih kanala, a to je Al Jazeera Balkans. Informativni kanal Al Jazeera Balkans nakon nešto više od 3 godine emitovanja predstavio je prošlog mjeseca novi vizualni identitet kao izmenjenu programsku šemu. Vesti na Al Jazeera Balkans gledalci sada mogu da prate i u više termina. Polusatne u 2 popodne, 3, zatim 9 uveče i ponoć, a jednosatne u 4 popodne, 6 popodne, 8 uveče i 22, odnosno 10 uveče. Novi vizualni identitet predstavlja regionalne centre iz kojih ova kuća emituje svoj program, kao i prepoznatljive lokacije Balkana. Al Jazeera Balkans, osim centralnog studija u Sarajevu, ima i regionalne centre u Zagrebu, Beogradu i Skopju, dopisnike iz Podgorice, Prištine, Niša i Banja Luke, ali i iz Vašingtona, Londona, Istanbula i Brisela. Također koristi mrežu od više od 90 dopisništava koje arapska Al Jazeera ima širom sveta. Al Jazeera Balkan se u SD i HD formatu distribuira kao FTA, dakle free to air na Eutelsatu 16A, a može da se prati i preko interneta, naravno.
Best news.
Evo još jedne televizijske vesti, šta bi ja bez sateli TV videa. Pickbox TV, da li ste čuli za to? Ako niste, idite na www.pickbox.tv. To je inače pretplatni video na zahtjev servis, skraćeno SVOD, SVOD. Lansirao aplikaciju za Samsung televizor, pa će tako biti ekskluzivno dostupan na pametnim televizorima korejske kompanije iz 2013. i 2014. godine. Dakle, ako i dalje otplaćujete kredit za svoj televizor, ta je. Kao i na novim modelima, Pickbox TV pokrenuo streaming uslugu prošle godine u zemljama bivše Jugoslavije, a to su Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora i Makedonija. Uslugu koja je dostupna u svim platformama preko Android i iOS uređaja, kao i web aplikacije. Operator u ponudi ima preko 3000 sati sadržaja iz produkcije poznatih svjetskih kuća i to ono što će vas verovatno zanimati. Među njima su ABC Studios, CBS, Disney,
MGM, dakle Metro-Goldwyn Mayer, Sony, BBC i ITV, među kojima su serije House of Cards, Blacklist, Masters of Sex i druge. Svi sadržaji su titlovani po izboru korisnika, a to znači da ćete vrlo lepo i uspješno sricati titlove na srpskom, hrvatskom, slovenačkom ili makedonskom jeziku. E a sada, umjesto vas, sve moguće radio stanice slušaju Vuk Mihajlović i njegovi saradnici.
Vesti sa FM Neba. FM Neba. Sa vama je Vladimir Škorić.
Pozdrav svima, slušate nove vesti sa FM Neba. Program nacionalnog radio emitera Hit FM se odnedavno sa boljim prijemom signala može slušati u nekim delovima Čukarice i Rakovice na frekvenciji 107,5 MHz sa predajničke lokacije Ovčar. Već duži vremenski period nije u funkciji sajt Radija Signal iz Novog Sada na www.radiosignal.rs. Program lokalnog radio emitera Ritam Radija iz Pančeva, koji emituje na 106 MHz, odnedavno je sa boljim prijemom signala moguće pratiti u većem delu Beograda, pa i nekim prigradskim opštinama gde se ranije signal nije mogao uhvatiti.
Slušali ste vesti sa FM Neba. FM
Neba. Koje je pripremio Vuk Mihajlović?
fmnebo.blogspot.com.
Sada ste slobodni da se ponovo vratite svom redovnom zanimanju slušalce radija. A Vuku Mihajloviću i njegovim saradnicima dopustite da ga i dalje oslušuju. I saw it on the radio.
I saw it on the radio. Da li mislite da će radio opstati u 21. veku i pored buma internet tehnologije?
Šta je uslov za opstanak radija? Da ima one koji stvaraju njegov radio program i da on, ima one koji taj radio program slušaju. I kada je spomenuo internet, internet je taj koji je upravo učinio da radio dobije novi zamah, da novom energijskom silom nastavi da putuje svetom. Internet je doprinio demokratizaciji radija, jer vi ne morate da vadite razne dozvole, da jurite razne papire, da se nosite sa raznim državnim i van državnim institucijama da biste sebi obezbedili sertifikat za legalno postojanje. Internet, radio možete da napravite sami, ovoga trenutka, od svoje kuće i da šaljete muzičke i verbalne poruke ljudima. Tu sada dolazi do one druge strane, zvane marketing. Kako da što više ljudi sazna da vi postojite. Ali to je naravno vaš problem. Radio je svoj problem rešio. On, zahvaljujući vama, već postoji. Kao što ljudski govor nema šansu da zamre, tako nema šansu da zamre ni radio. On, s jedne strane, tehnički stimuliše jedno naših čula, a s druge strane, intelektualno, raspaljuje onaj deo naše svesti koji se zove mašta. Iako je ikada postojalo pravo vreme za radio, onda je ono upravo sada, u doba interneta.
Music.
A new song!
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
Fall Out Boy, Irresistible.
High-tech svet i high muzika oko nas. Zakonac i reakcije ide dalje.
Veoma brze vesti. Imate li išto protiv da ove brze vesti budu isključivo medijske vesti? Hvala. Rok za privatizaciju 76 medija u Srbiji ističe za 4 meseca, a još nije objavljen nijedan tender za njihovu prodaju. Trenutno su najbliži promeni vlasnika RTV Pančevo, Centar za informisanje Novi Knežac, Radio Subotica i Novosadska TV, za koje je u toku provera privatizacione dokumentacije. Proces usporava to što same lokalne samouprave predlažu model privatizacije, a mnoge RTV stanice zbog financijske krize nisu u mogućnosti da obezbede sredstva za izradu neophodne privatizacione dokumentacije. Prema postojećim propisima, ukoliko do 1. jula ove godine ne bude prodat kapital medija, postupak prodaje kapitala se obustavlja, a kapital se privatizuje prenosom akcija zaposlenima bez naknade. Ako zaposleni ne prihvate prenos besplatnih akcija, mediji prestaje da postoji i briše se iz registra medija.
veoma brze vesti.
Da vidimo sada kako teče konkurs za generalnog direktora RTS-a. Nakon najdonuslovnog novog statuta RTS-a će se odredbe sada usklađene sa novim zakonom o javnim medijskim servisima, upravni odbor RTS-a raspisao je još u februaru konkurs za izbor novog generalnog direktora ove kuće. Rok za prijavljivanje kandidata bio je 30 dana. Upravni odbor RTS-a od dana otvaranja prijave na konkurs ima rok od 45 dana da imenuje generalnog direktora. E sada, kakvi ste vi u tom pogledu? Ako imate državljanstvo Srbije i prebivalište na teritoriji Srbije, visoku stručnu spremu i ugledan ste stručnjak iz oblasti koje se označava za obavljanje poslova ustanove javno-medijskog servisa, kao i ako imate najmanje 10 godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima, taj ste i možete se prijaviti na konkurs. Mandat generalnog direktora traje 5 godina i jedno lice može biti imenovano za generalnog direktora najviše 2 puta. Na čelu RTS-a trenutno je vršilac dužnosti generalnog direktora Radio Televizije Srbije Nikola Mirkov, koji je na to mesto imenovan nakon što je u oktobru 2013. iznenada preminuo generalni direktor Aleksandar Tijanić.
Veoma brze vesti.
Idemo sad malo do Zagreba. Nova zagrebačka stanica Jamat FM, koja je pobedila na prošlogodišnjem konkursu za novu gradsku radiostanicu, oglasila se početkom februara na frekvenciji 102,5 MHz. Redakciju čini 20 urednika, novinara i voditelja, od kojih su mnogi radili na kultnom zagrebačkom radiju 101. Za sada Jamat FM najavlja bogati, raznovrstan program, kao i činjenicu da neće biti formatirani radio koji će ponavljati hitove. Jamačno, jamat jamačno.
Veoma brze vesti.
Početkom februara vodeći kablovski operator u Srbiji SBB objavio je poziv emiterima da za učestvovanje na javnom konkursu za dodelu ugovora o distribuciji kanala kroz njegovu digitalnu distributivnu mrežu. Naime, u susret digitalizaciji televizijskog emitovanja u Srbiji, a u želji da što većem broju gledalaca omogući što raznovrsniji program, SBB ovim konkursom nastoji da podrži emitere regionalnih televizija na taj način što će njihove programe uvrstiti u svoju digitalnu kablovsku programsku ponudu. Pravo učešće na konkursu imaju emiteri koji imaju važeću dozvolu za regionalno pokrivanje izdatu od strane regulatornog tela za elektronske medije, koji emituju ili su u pripremi za emitovanje putem DVB-T2 tehnologije, čije se sedište nalazi u gradu, odnosno opštini u kojem SBB ima sopstvenu distributivnu infrastrukturu. Eto, to su uslovi. I kao što vidite, više nije lako progurati se ni u kablovsku televizijsku kanalizaciju.
Close your eyes if you want it. You got a real knack for inspiring confidence, you know that?
Šta mislite, šta vas očekuje kada naiđete na nešto što nosi naslov "Devojčica sa šibicama neće doći do pravde, ali naši unuci hoće"? Vidim da to ne miriše ni na što drugo osim na novi Markusov post.
Za slušalce ove emisije i čitalce bloga Markus Maki, WordPress.com, novo pismo Markusa Makija Jankovića, IT inženjera i product menadžera iz Frankfurta na Majni.
Neka žena u anonimnom gradu 9 mjeseci nosila je dete u svojoj utrobi. Pazila je što je bolje mogla, svi oko nje su je pomagali, ne bili sačuvali njen plod, ne bili se porodica produžila, ne bili se život nastavio. Porođaj, kao i svaki drugi, bio je mučan, znoj, krv, bol, sati patnje, doktori i oskudna bolnica. Ali na kraju, na zadovoljstvo svih, ipak se rodilo dete. Malo biće je duboko udahnulo i snažno zaplakalo. Roditelji, srećni i ponosni, rođaci tepaju, ljube i poklanjaju šta ko može. Po delu varoši proširila se radosna vest. No, svega mjesec dana nakon toga ispostavilo se da je dete žrtva galopirajuće brzog raka na mozgu. Ne može se operisati, ni zračiti, ni hemijski delovati. Šansi za spas nema. Detešce, koje čestito nije ni progledalo, već se sprema na večni počinak. Mala glavica nikada se više neće podići, zauvijek će nestati na užas svojih roditelja. U Africi muškarac, crnac, glava porodice, lovac i sakupljač plodova, član nekog plemena. Već mjesecima ne uspeva ništa da nađe da prehrani svoju ženu i decu. Kiše ne padaju već godinu dana, sve je uvelo, svi potoci isparili, zemlja popucala i pretvorila se u kamen. Jedno po jedno dete umiralo je, svi su odlazili kao list, odnešen jesenji vetrom. Na kraju umrli su od gladi i lovac i njegova žena. Zauvek ta porodica nestaje sa lica zemlje. Selo u Bosni. Nekoliko porodica živelo je decenijama skromno u nekoj zabiti, u nekom planinskom zaseoku zaboravljenom i od Boga i od ljudi. Na stolu ipak svaki dan bila povekna hleba. Bilo je tu i sira i varenike, a venci belog luka sušili su se okačeni na klinac zakucan u vrata. U tom selu se nikada ništa bitno nije dogodilo. Život je ponekad donosio male, jednostavne radosti, a uglavnom je tekao teško i neproduhovljeno. 90. godina pukim slučajem banule su neke vojske i onako čisto iz odmazde ili oholosti, može se jedno, krik i vriska su se na kratko čuli, da bi onda zaseok zauvek utihnuo. Da li je fair da beba koja još nije stigla ni do svoje moralne inicijacije samo tako umre? Da li je pošteno da afrički lovac vidi na svoje oči kako mu porodica nestaje jedno po jedno dete? Da li je pravedno da neuki ljudi iz Bosanske Nedođije koji su samo htjeli da prežive u surovoj planinskoj klimi budu tako mučno ubijeni od strane pijanih i osijanih vojnika? Ne, ne i ponovo ne. Ali to su realne životne činjenice. Ovaj svet je takav. Postoje ljudi koji veruju da se priča ne završava smrću i koji misle da se u nekom drugom životu nepravda može ispraviti. Možda, ipak racionalno, realno gledajući, ništa na ovom svetu ne ukazuje da je to istina. Ako se zagledamo u dubinu svemira i postavimo to pitanje, zašto? Bićemo zaglušeni tišinom i teskobom nedospelog odgovora. Naravno da nam je krivo, naravno da bismo htjeli da nije tako, naravno da smo gladni pravde, ali svemir nije tu da nas zaštiti. Ili, možda ipak jest? Definitivno jest, ali na drugi način. Kako smo mi produkt prirode, dakle svemira, taj svemir nam je podario um, kojim, ako znamo kako da se poslužimo, možemo, ako ne, da iskorenimo ono bar da drastično smanjimo i bolest, i glad, i rat. Naš um, naša racionalna dostignuća uspjela su da smisle lek za najtežu bolest koja je oduvek pogađala čovečanstvo i odnosila statistički najveći broj života. Više od kuge, malarije i gripa. Najveća i najteža bolest od kada smo se odvojili od primata pa do danas uvijek je bila i ostala nemoralnost i neprincipijelnost. Sva je sreća što smo uspjeli da dođemo do univerzalne racionalne etike i što smo, barem u teoriji, uspjeli da se rešimo i etike iz autoriteta, iz pragmatizma i iz lične sreće. Čovečanstvo je uspjelo da dođe do racionalne etike. Ali toga je svestan zanemarljivo mali broj ljudi. 99,9999 ljudi na ovom svetu još nije svesno nove etike. I zbog toga je žrtva etike koju propisuju crkve, države i subjektivni relativisti svih vrsta i boja. Kada se ideja nove etike bude proširila u kritičnoj masi, povećat ćemo drastično šansu da ozdravimo čovečanstvo i da konačno postanemo ljudi. Kako? A vidjet ćemo u seriji priloga koji će nastati u bliskoj budućnosti.
Markuse, hvala i novom pismu. Ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve dosadašnje, ali i buduće Markusove postove možete potražiti na njegovom blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvijek imate pri ruci i srcu.
This should help you remember everything.
Eden, the weekend.
Oh my god, it's the weekend. Hands up for the weekend. We can let go, sipping rosé on that poolside, not the lay back. Wanna be friends, we be buffet. Can't get enough of my hot tamale. Oh my god, it's the weekend. Hands up for the weekend. Oh my god, it's the weekend.
Zajer.
Da vidim šta su moji prijatelji iz magazina Digital saznali u mobilnom svetu, koji ne daje mobilan, nego je hipermobilan, i koji ne daje džepni, nego je totalno globalan. Dakle, prvo mala priča o Tesla Windows tabletu koji izla vidim postaje sve popularniji. Tokom Microsoftove konferencije New Way Windows tablet održane u januaru u Crown Plaza hotelu među štandovima izlagača, primetili smo i prepoznatljivo brendiran Tesla štand. Znajući da su svi modeli koje domaći proizvođač do sada predstavio zasnovan je na Android verziji, zainteresovali smo se da li ovo znači da ćemo uskoro vidjeti model na Windows operativnom sistemu. I doista, novi model sa ovim operativnim sistemom je bio izložen, ali jako potpuno funkcionalan, još je u ranoj fazi razvoja. Prvi utisci su skroz pozitivni, lepo izgledaju, dobro leže ruci, vrlo lepo rade, te jedva čekamo da stignu kod nas na test, na Windows test. Sljedeći, Meizu M1 Mini. O kompaniji Meizu smo govorili u nekoliko navrata i predstavili par njihovih telefona koji su se svaki put pokazali kao vrlo zanimljivi uređaj. Nažalost, nikako da ih vidimo u ponudi nekog od operatera, bilo kod nas, bilo u Evropi. Što verovatno posljedica toga što kao korisnički interfejs koriste Flyme OS, koji nije baš u skladu sa Google pravilima, ali ima izgleda da će se to promeniti kada bude zvanično predstavljen njihov naredni model telefona pod nazivom M1 Mini. Što je trebalo da se odigra u vreme kada je ovo izdanje časopisa Digital uveliko bilo u štampi i na putu k vašem omiljenom prodavcu novina. Neke stvari poznate su već sada, kao to da će imati ekran dijagonale 5 inča i 720p rezolucije. Glavna kamera je rezolucija 13 megapiksela sa pratećim blicima, 2 GB rama i 16 GB internog prostora za snimanje podataka su u skladu sa ostalim poznatim karakteristikama. Cena je ono što je posebno zanimljivo. Planirano je da u Kini u radnjama bude oko 130 USD, što zvuči veoma povoljno. No, najzanimljivija osobina ovog telefona je operativni sistem, pa ako je verovati glasinama, korisnici će moći da biraju između čak 4 klasičan Android OS, Flyme OS, Yun OS i Ubuntu. Yun OS je do sada malo poznat operativni sistem koji razvija ogromna kineska kompanija Alibaba, koja sa njim želi da konkuriše Androidu, a na prvi pogled je vrlo slično. Sa Ubuntuom smo se već sretali u ranim fazama razvoja, ali bi ovo najzad trebalo da bude finalni sistem koji bi po načinu rada i po izboru aplikacija trebalo da predstavlja alternativu vodećim sistemima današnjice. Dakle, čekamo Ubuntu, Yun ne moramo, jer tek je mart.
Non stop music.
Este verano, Alberto Adoer, Irina Mitrohina.
Oye, comienza a despertarte, ya es hora de arreglarse, la noche está que arde. Let's go and move your body, que no pare, pare, que no pare. Vamos, que ya llegó el momento, ponle más sentimiento, que no se acabe el tiempo. I want to see your body, que no pare, pare, que no pare. Quiero verte cada mañana, fundirme en tu mirada, tonight I want to feel your body. Quiero sentirte enamorada, sin ti ya no soy nada, tonight I want to feel your body. Pare, que no pare, pare, que no pare, pare, que no pare, pare, que no pare.
Feel my heartbeat, feel my soul, feel that our dream is coming true.
Venga, la suerte ya está echada, ¿por qué estás tan callada? Tonight I want to feel your body. Deja las penas bien guardadas, acércate a la barra, I want to see you move.
Polako se pakujte, uskoro završavamo današnju emisiju, pa zato samo da vas podsjetim šta ste to mogli čuti u današnjem zakonu akcije i reakcije. Imado smo početak prepočetka o tabloidnom neukusu, političkom blogovanju, skupštinskom rečniku i spikerskim glasovima, a zatim kasnim privatizacije medija, konkurs za generalnog direktora RTS-a, Yamat FM u Etru, SBB u poziv emiterima, Modni Vuk, dalje će radi opstati u 21. veku. Ljubiša Mio Dragović uz novi broj magazina High Files, Markus o devojčici sa šibicama i racionalnoj etici, Matijas von Hajno pohlepi Facebooka za podacima, Tesla Windows tablet, Meizu M1 mini, u Panteonu Dr. Panta, o Novom Zelandu, lekarima i volji za izlečenjem, u pričama iz avijacije, COVID iz Adolfčanskog jezera, iz pilotske knjige, CNN se vraća u Rusiju, a NBC Universal odlazi, osvežena Al Jazeera Balkans, Pickbox TV i na Samsung televizorima, špijunski program za iOS koji krade slike, poruke i kontakte, super školica na konferenciji i sajmu u Bell Expo-u, u kom se internet filmu na Dizu 2015 vesi s FM neba uz dodatno osvetljavanje LED budućnosti od strane Vladimira Jankovića, Juroša Dragaša. Pa lep bilans danas. A lepo je Ivo Andrić rekao, zvezdanog neba i ljudskog lica nikad se čovjek neće moći nagledati. Jao, da je postao tada Zair, onda bi drugi dio rečenice glasio, zakon akcije i reakcije, nikad se nećete moći naslušati. Mada verujem da mi je dogorelo do nokata. Krajnje vreme da odem. Hvala što ste bili danas sa nama i mislim da je bilo dosta uz Rikerta, citiram, što ne vredi dva put čitati, ne vredi čitati ni jedan put. E pa, što ne vredi dva put slušati, ne vredi slušati ni po 751. put, jer ovo je, jel te, bio Zair broj
751. Mali korak za Zair, još manji za njegov visućanstvo, a najmanji za čovečanstvo.
Okej.
Radio. E pa tako, lepo, ovo je bio još jedan zakon akcije reakcije s kojim se putovali po high-tech prostranstvima. Ovu emisiju za vas su pripremili
Adrija, Draško, Draško, Ljubo, Ljubo, Krsto, Krsto, Blago, Blago, Bozo, Bozo, Andrija, Andrija, Filipu, Filipu, Bosko, Bosko, Andrija.
Hvala im od srca. Scenario Vjekoslav Afrić, kamera Žorž Skrigin, producent Dino De Laurentiis, režija Alfred Hitchcock, proizvodnja
Šar. Ponovi, molim te, vi ste dobro čuo.
A da, i u epizodnoj ulozi sitnog malog neuglednog čovjeka kome je pobegao autobus, Zoran Modli. A ovaj autobus će na istoj ovoj stanici biti tek za nedelju dana.
Srednja vrata, majstore, zatvaraj.